Så vil vi læse, og vi vil læse fra Esajas, kapitel 55, vers 1-11. Kom alle I, der tørster, kom og få vand. Kom I, der ingen penge har, køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød? Jeres løn for noget, der ikke mætter. Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. Vend øret til mig og kom. Hør på mig, så skal I leve. Jeg vil slutte en evig pagt med jer. Opfylde de urokkelige løfter til David. Jeg gjorde ham til vidne for folkene, til fyrste og hersker over folkene. Du skal kalde på et folk, du ikke kender. Et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig. For Herren din Guds skyld, Israels hellige, gør dig herlig. Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer, og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra jorden og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og give udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Amen.
Tak for muligheden for at forkynde Guds ord for jer i dag. Der er jo en tekstrække herinde, og den skal vi også følge i dag. Den handler om Jesus, der udsender sine disciple. Han kalder dem, og han udsender dem, og man kan sige, at denne her tekst handler noget om, hvordan vil den verden, vi omgiver os med, møde os, og hvordan skal vi møde den? Jeg har kaldt temaet for Himmeriget er kommet nær, høsten er stor, arbejderne få. Det er de to sætninger, jeg synes, som man sådan kunne trække ud af teksten. Der kunne trækkes meget andet ud af den. Det er jo en tekst, der indeholder rigtig mange detaljer, og jeg kommer slet ikke ind på dem alle sammen. Men jeg vil tage sådan de her to ting. Hvordan er det, vi skal møde den verden, som vi omgiver os med, og hvordan vil den verden møde os? Men lad os bede sammen endnu en gang. Kære himmelske far, så siger vi dig tak, fordi vi må regne med, at du er her lige nu. Herre, vi lytter til dit ord. Vi ved, at vi kan ikke fange det selv, hvis ikke du er her med din ånd og forklarer det for os for vores hjerter. Det beder vi dig om, at du vil gøre nu. Amen. Og teksten er altså fra Matthæus 9:35-10:25. Og den vil vi læse i Jesu navn. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Der sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Jesus kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Navnene på de 12 apostle er først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas og Jakob Zebedæus søn og hans bror Johannes, Filip og Bartolomæus, Thomas og tolleren Matthæus, Jakob Alfæus søn og Thaddæus, Simon Kananæer, Judas Iskariot, han som siden forrådte ham. Disse 12 sendte Jesus ud og befalede dem: følg ikke vejen til hedningerne. Gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik. Himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, uddriv dæmoner ud. Jeg har fået det for intet, giv det for intet. Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælte, heller ikke taske til rejsen eller 2 kjortler eller sko eller stav, for en arbejder er sin føde værd. Når I kommer ind i en by eller landsby, så spørg efter, hvem I i den, der er det værd, og der skal I blive boende, til I rejser. Når I kommer ind i et hus, så ønsk fred over det. Er huset det værd, skal jeres fred komme over det, men er huset det ikke værd, skal jeres fred vende tilbage til jer selv. Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder. Sandelig siger jeg jer, det skal gå Sodomas og Gomorres land tåleligere på dommens dag end den by. Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger, enfoldige som duer. Tag jer i agt for mennesker. De skal udlevere jer til domstolen og piske jer i deres synagoger, og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres fars ånd, som taler gennem jer. En bror skal udlevere sin bror til døden, en far sit barn, og børn skal rejse sig mod deres forældre og få dem dømt til døden. Men I skal hades af alle på grund af mit navn. Den, der holder ud ind til enden, skal frelses. Når de forfølger jer i en by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg jer, I når ikke til ende med Israels byer, før menneskesønnen kommer. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk. Amen. Vi møder Jesus kalde sine discipler, og han holder en tale for dem om, hvordan det vil være at være disciple. Forhistorien er den, at Jesus har holdt en meget stor tale, vi plejer at kalde den for bjergprædiken, som egentlig er en tale til disciplene. Og han tager disciplene til side og begynder at holde den her prædiken. Men efterhånden, som han prædiker, så kommer der flere og flere til. Og da han er færdig med prædiken, så står der, at skarerne, så der må altså være kommet nogen til, var forundret over det, han sagde. Han helbredte ikke bare de fortabte af Israels hus, som han senere siger til disciplene, men også hedninger mødte han på sin vej. Og en hedning er jo i princippet en, der ikke er israelit. Det er en, der ikke tror. Det er en hedning. I den forbindelse er vi jo i og for sig hedninger, der har hørt Guds ord. Og så siger han også til sine egne, og det kan man da godt undre sig lidt over, at der er nogle af de hedninger, som hører Guds ord, De vil tage imod det. Og så er der nogen af rigets egne børn, altså de jøder, de israelitter, som egentlig var tiltænkt evangeliet, de skal stå udenfor på dommens dag. Og så flyttes jo hele perspektivet. For nu bliver det her jo ikke bare for et folk eller en nation, selvom den har sin plads, men det bliver for os alle sammen i Jesu ord her. Der er også skriftkloge og farisæer og jøder, der bliver troende og kommer til tro på det, Jesus han forkynder. Og så forkynder Jesus, hvad er det, han siger? Ja, han tilgiver mennesker, der møder ham, og hvis vi tager den periode fra, han har holdt sin tale, bjergprædiken, og så frem til den episode, vi læser nu, hvor han udsender sine disciple, så kan vi se, at han går rundt til mennesker, og en af de ting, der går igen, det er, at dine synder er dig forladt. Du er tilgivet. Han helbreder syge. Han forkynder Guds rige for dem. Og Guds rige, det er det at gå ind i et fællesskab med andre troende, hedninger eller jøder, må vi forstå. Han forkynder Guds rige for dem, og det Guds rige er et rige, der er her på denne jord. Der kan samtidig være vanskelige kår for det rige her undervejs, men det er også Guds rige ind i evigheden, han forkynder for dem. Og mens alt det her pågår, så møder vi ligesom et bagtæppe af de fromme jøder, som står der i et kor og er utilfredse med Jesus, farisæerne og de skriftkloge. Den religiøse elite, dem det egentlig skulle dreje sig om, de siger nej. De er kritiske over for ham. De giver ondt af sig. Hvad er det, de bliver så vrede over? Ja, for det første, at han tilgiver syndere. Han kommer bare, og så kommer der folk, som vi alle sammen kan se i samfundet, er syndere. Det var toldere, som var gået i tjeneste hos besættelsesmagten. Det var prostituerede. Det var folk, som man ikke ville have omgang med. Og han siger til dem, dine synder forlades dig, når de kommer. Og så siger farisæerne, det kan du da ikke sige. Du kan da ikke bare tilgive folk synder. Folk skal da lave sig om. Det var ikke fordi, at jøderne ikke mente, at man skulle tilgives. Det mente de sådan set. Men når man så var blevet tilgivet, så skulle man altså ændre sit liv. Og de havde en grundlæggende tro på, at man kunne leve efter Guds vilje. Man kunne leve præcis sådan, som Gud ville have, man skulle leve. Med hans hjælp, tak, ja. Og I kan jo huske historien om ham, der kommer op i tolvet, og de to, der kommer op i templet og takker, hvor farisæeren står oppe og takker for, at han ikke er som den usle tolder, der står hernede bagved. For jeg har jo, og så remser han alle sine gode gerninger op, som han har gjort, ikke af sig selv, men dog ved Guds vilje. Og så står der en lille toller nede bagved og siger, Gud vær mig arme synder nådig. Og det er jo den toller, der tager stikket hjem hos Jesus den dag. Det er jo den toller, der får credit den dag. Det er jo ikke ham, der står deroppe. Men farisæeren står der med Jesu forkyndelse, hans helbredelsesunder og er imod. Og så sidder han sammen med toller og synder. Det sker flere gange i det tidsrum her. Han spiser med dem. Det der er jo ikke mennesker, de skal omgås. Han skal ikke omgås sådan nogle mennesker, siger farisæerne. Det skal han lade være med. Det er dårlige mennesker. Gå væk fra dem. Og så siger Jesus til dem, og det er jo i virkeligheden stærkt provokerende. Han siger, jeg er ikke kommet for at frelse retfærdige, men syndere. Men det har gjort lidt ondt hos farisæerne, for de mente jo, at de var over den tid, hvor de var syndere, hvor de havde gjort noget forkert. De var, som de skulle være, sådan som Gud ville have, de skulle være, og det takkede de Gud for, at de var, men det var de. Og der er det, Jesus, han piller ved deres i hele deres grundlag og siger, jeg er ikke kommet for sådan nogen som jer. Det er jo også barster for at vide. I er ligeglade med mig. Min syndstilgivelse, den vil I ikke have. Og hvis jeg helbreder en, så er der, det er jo ikke altid farisæerne er til stede ved helbredelsesunderne, men når de er, så er der som regel et eller andet galt. Han har ikke vasket hænder. Han gør det på en sabbat. Man må ikke arbejde på en sabbat, man må ikke, og så videre. Han gør det sikkert ved hjælp af de onde ånders fyrste. Og hvad man nu ellers kunne finde på af ting at sige. Helhedsbilledet er, at farisæerne tager ikke imod Jesus. De har det her hos sig, at de støder ham væk. De vil ikke have med ham at gøre. Det er det, han samler op i sin udsendelsestale. Når I nu går ud og møder andre mennesker, skal I ikke blive overrasket over, at de ligesom støder jer fra jer. I skal ikke lade jer gå på af det. Jeg sender jer ud til dem, og husk nu på, det er dem, jeg sender jer til. Dem, der ikke kan selv. Dem, der har gjort forkert, dem, der fortryder deres liv, osv. Så kalder han altså sine disciple til sig og siger, jeg vender lidt tilbage til det med tilgivelsen om lidt, men han siger til sine disciple, som han nu udvælger, himmeriget er kommet nær. Gå ud og forkynd, at himmeriget er kommet nær. Hvad er det lige, det betyder? Hvad er det lige, han vil have, at de der disciple skal sige til de mennesker, de møder? Himmeriget er kommet nær. Hvordan skal du møde de mennesker? Møde dem sådan, som Jesus mødte dem. Du vil også møde farisæerne. Vender jeg også lidt mere tilbage til. Men du skal møde de der mennesker, som Jesus mødte dem. Og det er jo mærkeligt, der kommer den ene efter den anden gående hen til Jesus. Og så er det som om Jesus siger, hej, hvad er det lige, jeg kan gøre for dig? Og det vender sig inde i farisæerne. Det du siger er jo ikke rigtigt. Du kan jo ikke tilgive mennesker. Men det er udgangspunktet, når jeg ser på Jesus i det nye testamente, at han begynder med at sige, jeg tilgiver dig dine synder. Gå ud og prædik, og så kommer det store ord fra Jesus, at himmeriget er kommet nær. Gå ud og sig til mennesker, at nu kan I gå ind i Guds rige, præcis sådan som I er, kan I gå ind i Guds rige. Og farisæerne siger, stop, lidt fromhed først vil vi gerne bede om. I skal ligne os lidt mere, kunne vi sige. Men han siger ikke det til sine disciple, han siger, gå ud og sig til dem, himmeriget er kommet nær. Nu kan enhver, der vil, gå ind i Guds rige. Nu skulle de ganske vist gå til de fortabte får af Israels hus først. Det var i første omgang deres ærne. Gå ud og prædik, sats nu, siger han til de deres hold disciple i begyndelsen. Sats nu på jøderne, på jeres egne. I behøver ikke tage så meget med. Ikke så meget guld og sølv og sko og tasker og alt det der. Gå. Der vil være folk, der er det værd. Der vil være folk, det betyder, der vil være folk, der tager imod jer. Bliv hos dem, bo hos dem, lad dem sørge for jeres rejsefortæringer, jeres fornødenheder, og fortæl dem så. Når vi kommer hen i slutningen af Jesu liv, ja faktisk, da han forlader os, så siger han ikke, gå til de fortabte for Israels hus, men så siger han, gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Paulus brugte jo det samme, når han rejste rundt. Når han kom til et sted, startede han altid i synagogen. Han gik ind i synagogen. Han talte til dem og med dem og læste og underviste og udlagde teksten for dem. De skulle forkynde den store nyhed, at nu er himlen tæt på. Mennesker kan få tilgivelse for deres fejl og mangler. Nu kan de gå ind i Guds rige. Det er ikke sikkert, de forstår alt. Det er ikke sikkert, at de har styr på alt. De kan gå ind i Guds rige alligevel. Og en af de mest berømte fortællinger i den anledning, det er jo manden, der kommer med sin syge søn og ender med at sige, herre, du kan gøre ham rask. Jeg tror, hjælp min vantro. Og så kigger vi jo langt ind i hjerteroden på et menneske, der siger, jeg forstår altså ikke alt det her, men jeg vil gerne tro på dig alligevel. Jeg vil gerne komme til dig alligevel. Men jeg forstår det ikke alt sammen. Der er mange ting, jeg ikke forstår. Og så skal disciplen sige, du kan gå ind alligevel. Og så er de jo lige på det tidspunkt her, som vi har været i historien før, i, må man sige, en vækkelsestid. Der står jo igen og igen, at skarerne bliver slået af forundring over Guds, eller om Jesu lære. Det har altså ikke været helt få. Der har været, på en led har der været en popularitet i befolkningen, hvor mennesker gerne ville søge Gud, gerne ville nå til Gud, gerne ville høre, hvad det var, Jesus sagde. Samtidig med, at vi har disse her mennesker, der vender sig skarpt imod ham. Jesus ville, at de skulle få øje på, at der er mennesker, som længes efter det budskab, de har. Høsten er stor. Arbejderne er få. Det er dem, de skal tale til, selvom de ikke altid kan se dem så tydeligt. Vi vil så let sige, det betyder ikke så meget, hvad jeg siger. Det er måske lige meget. Så siger Jesus til dem den dag, som han siger til os i dag. Det, du siger om mig, har værdi. Det, du siger om mig, har vægt. Og der stod, og han gav dem magt til at gå ud og forkynde og helbrede. Det er i virkeligheden et meget stærkt ord, han lægger ned i hjertet på mennesker. Det betyder ikke, at nu bliver de nogen superkale til det. Nu betyder det ikke, at straks de åbner munden herude på Kirkegårdsvej, så kommer de løvende alle steder fra og siger halleluja. Det er ikke det. Men han giver dem magt. Hvad er det, han gør? Han giver dem et ord at gå på, og et ord at gå med. Og det ord, han giver dem at gå på og gå med, det er et ord, der mægter, der magter at sætte mennesker i frihed, sætte mennesker i forbindelse med Gud. Det vender ikke tomt tilbage, fik vi læst her fra indledningen. Det ord, Gud giver mennesker, vender ikke tomt tilbage. Du afleverer et ord om Jesus. Det arbejder i mennesker. Du trækker dig måske helt tilbage, men du har afleveret et ord. Og det ord har en magt i sig. Gå ud og forkynd. Guds rige er kommet nær. Gå ud og sig det. Og så er der måske nogle stykker af os herinde, der må slå sig for brystet. Vi har måske ikke helt haft den tillid til det ord, vi afleverede. Det virker nu alligevel, og det må vi gerne vide. Jesus lægger jo ikke skjul på, at når de kommer med deres ord, så vil de blive misforstået, misfortolket, forfulgt. Måske ovenikøbet af den religiøse elite, som det var tilfældet på Jesu tid. De bliver beskyldt for at spotte Gud, ikke at overholde reglerne. Og har de god indgang hos almindelige mennesker, der ikke hører til den religiøse elite, så vil de blive misundt for det. Hvad er det for noget, de mennesker, som Jesus sender dem ud til og skal møde? Hvad er det, de støder sig på? Jeg er ikke kommet for at frelse retfærdige, men syndere. Ja, mennesker kan støde sig på meget. De kan også støde sig på vores adfærd og vores måde at gøre tingene på. Men grundlæggende, så kommer anstødet jo, som det gør hos os alle sammen, når der bliver sagt til, at du er en synder. For når man siger til nogen, at man er en synder, hvis nogen siger til mig, at jeg har gjort noget forkert, så kommer der, det starter jo ind i hovedet lige med det samme, et helt system af forsvarsmekanismer, der træder i kraft. Du skal sådan set ikke gøre noget for det, de kommer helt af sig selv. Jamen det var også fordi, jeg havde heller ikke, og der var heller ikke det, jeg har haft en dårlig opvækst, og tænk, hvad jeg har været igennem, og de andre gjorde, og jeg blev lokket osv. Alt det der, det står i kø hos os. Det skal der ikke nogen helligånd til at overbevise os om noget som helst. Det kommer automatisk. Og når du så kommer med Gud i hånden og siger, at jeg vil gerne tilgive syndere, så er en af reaktionen jo, jeg er ikke en synder. Jeg gør det så godt, jeg kan. Og så kan man ikke forlange mere af mig. Nej, det er jo altid godt, også i menneskelig, at have den menneskelig forstand, at have den der. Men det er jo sådan, at syndere er vi jo. Vi magter jo ikke at leve op til Guds fuldkommenhed. Vi er jo syndere i en eller anden forstand, et eller andet sted. Vi vil os selv før vores næste. Det betyder ikke, at nu dur jeg ikke til noget. Jeg er stadigvæk værdifuld. Men jeg bliver nødt til at erkende, at jeg også er en synder. Det betyder ikke, at alt, hvad jeg gør, noget bras. Der er rigtig mange ting, jeg gør, der er godt. Det kan bare ikke bruges til, at jeg kan blive frelst af det. Gå ud og fortæl mennesker, at himmeriget er kommet nær. Gå ud og fortæl til dem, de behøver ikke være perfekte. Ja, de skal faktisk ikke være perfekte. Det er det uperfekte menneske, det er synderen, som Jesus kommer efter. Det menneske, der ved, jeg er en synder. Altså, jeg kan sige et lille billede på det. Det er jo næsten ikke til at holde ud og være sammen med mennesker, der ikke fejler noget. Der har gjort alting rigtigt, og ingenting af det, de gør, er forkert. Det er jo næsten ikke til. Vi vil hellere være sammen med nogen, der godt ved, at vi har nogle fejl. Dem vil gerne prøve at rette på og ændre på. Vi bliver ved at hænge på med sig ved fejl. Alligevel kommer Jesus til os og siger, at Guds rige er kommet nær. Himmeriget er dit. Og så gør det jo noget ved os at erkende vores fejl. I menneskelig forstand har vi måske oplevet, hvad betyder det, at jeg erkender, at jeg har gjort fejl. Der er et eller andet sted. Nu er jeg kommet ud over det. Nu har jeg fået det sagt, og der var en befrielse i det. Det er det også i åndelig forstand i forhold til vores himmelske far. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Så er der jo et sted i teksten, hvor Jesus jo siger, at vi kan komme til nogen, som ikke vil have med dem at gøre, siger han til dine disciple. Vi vil møde nogle mennesker, og de er ligeglade med jer. Hvis de er ligeglade med jer, så gå, siger Jesus. Der er altså en grænse for i dit forhold til andre. Hvor længe skal du pukke på med evangeliet? Hvor længe skal du blive ved med at sige det her til folk? Og når folk ikke vil have noget med dig at gøre, så gå. Og så er der ligesom to ydergrænser der. Der er nogen, der ikke vil høre jeres budskab, forlade den by. Og den anden kant, det er, du skal kendes ved Jesus over for mennesker. Du skal lade være at putte med din kristendom og med din tro. Det er jo samtidig svært at lade være med. Men det siger Jesus til sin disciple, du skal være imellem de her to. På den ene side, kendes ved mig. Jeg vil kendes ved dig. Du skal kendes ved mig. Også for dem, du er i. Og alt imellem, du gør det, så skal du begå dig klogt. Vær snild som slangen og enfoldig som duen, bliver der så sagt midt i det hele. Og det bliver sagt ind i denne her situation, hvor du har de to yderpoler. Altså nu, når Bibel og kristendom og slangen, så er vi jo røget direkte tilbage i paradisets have, hvor slangen kom gående. Og hvis man nu læser det her som om, at man skal være snedig og lidt falsk og underfundig som slangen, så har man læst forkert. For gammel tid har man tillagt, og det er jo sådan noget, man tillægger i folk, at slangen er klog. Slangen var også klog i paradisets have. Den brugte bare sin klogskab til noget forkert, men klog var den på den måde. Om duer er specielt enfoldige, det ved jeg ikke. Jeg har ikke forstand på dueavl. Men de beregnes jo, altså, vi sender jo stadigvæk fredsduer afsted, og hvor der er duer på krigskirkegård, symboliserer de jo freden og enfoldigheden og ligefremheden. Så når du nu skal møde mennesker, så skal du være klog, men brug din klogskab til noget godt. Du skal være enfoldig og gå med et fredens budskab til de mennesker. Det er vel lidt det, Paulus siger, når han siger, når jeg er blandt jøder, er jeg som en jøder, når jeg er blandt grækere, er jeg som en græker. Paulus taler også om, at de var mennesker, der var nidkære uden forstand, og det går jo heller ikke. Men at tænke på, hvad de mennesker, du taler med, kan forstå, det tror jeg er godt. Det var det, Jesus gjorde, da han mødte den samaritanske kvinde ved brønden, og der gav sig til at diskutere hendes religion med hende. Ja, det gjorde han. Han lagde sig ud seriøst og ordentligt og havde sit argument. Han var modspiller til hende, og hun ender med at sige, kom og se, jeg har mødt en mand, der har sagt mig alt, hvad jeg har gjort. Og tilhørende vil måske sige, det ved vi godt, hvad du har gjort, for du er en offentlig dame, der bor henne på hjørnet og har haft adskillige mænd, og ham du har nu, det er ikke din mand. Hvorfor bliver hun så lykkelig over for det at vide? Der rammer en synserkendelse ind hos hende, i at hendes liv har været forkert, og det befrier hende. Og Jesus siger til hende, jeg vil have med dig at gøre, jeg vil være din, du må få lov til at gå ind hos mig. Det er vel noget, den klogskab og snilhed, som Jesus siger her, da han udsender sine disciple. Husk på, når du går til andre mennesker, du har den største glæde at gå med. Giv den for intet, du har fået den for intet. Himmeriget er kommet nær. Det er muligt for alle at komme til Jesus. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på ham. Men det behøver du strengt taget heller ikke for at bede til ham. Du kan bede til ham, selvom du ikke tror på ham. Jesus har aldrig sat betingelser for den, der beder til ham. Men at bede til ham kan jo føre til noget andet, nemlig at du kommer til at elske ham. Så er du måske den disciple, som siger, jamen, mine ord vejer ikke meget i mine omgivelser til hverdag. Dem kan jeg lige så godt pakke ned. Hvis vi nu havde læst lidt længere i teksten, den var vel lang nok, men så havde vi fået en anden lille detalje med, nede i vers 40, hvor der står, den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi han er en disciple, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn. Altså, at give din næste et bæger koldt vand, nu er vi vel helt nede ved det mindste, vi kan gøre. Ser din himmelske far, og han vil sende sit ord med den lille handling, hvis den er gjort, når den er gjort, fordi du tror på Jesus. Så er det sådan, at samtidig med, at Jesus sender sine disciple ud, så lægger han jo også en plan for deres liv. Det fik vi også læst om i indledningen. Mine planer er ikke jeres planer. Mine veje er højere end jeres, som himlen er over jorden. Og så videre. Vi har at gøre med en Gud, der ser ned i vores liv og siger til os, jeg vil lægge en plan i dit liv. Jeg vil sende dig og gå nu, hvor jeg sender dig. Men samtidig med det har han jo sagt, jeg lægger en plan ned i dit liv. Og den plan, den skal give dig indgang i himmeriget, både her og til evig tid. Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, altså den ugudelige i den forstand, at det er den, som ikke vil lytte til Jesus. Det er der, han placerer farisæeren. Det onde menneske har sine planer, skal det onde menneske forlade sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed. Tilbage til Gud, for han er rig på tilgivelse. Jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. Han har planer i sit rige, også med dig. Amen. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du sender os. Så kender du os alle sammen, og ved, at vi ikke altid er gode repræsentanter for dig. Vi beder dig om, at du vil give os dit ord og dit skjold og dit sværd endnu en gang, at du vil bruge os og prøve os, og at du vil lægge planer for vores liv. Herre, vi ved, du har dem. Vi beder dig om, at du vil åbenbare dem for os. Sådan kommer vi i tillid til os og til dig og beder dig om, at du også vil sende os og bruge os. Amen.